Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում։ Խորհրդարանական նստաշրջանը մեկնարկեց սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումով։
Փորձ են կատարում երկարաձգել Սերժ Սարգսյանի իշխանավարումը։
Ոչիչ ակատը մտադիր է բողոքի ակցիաներ անել ազգային ժողովի մոտ։ Հայկ Գյուրեղյանը դատապարտվեց 9 տարվա ազատազրկման։
9 տարի մի ամբողջ մարդկային կյանք է։
Սերժ Սարգսյանը Դուշանբեում մասնակցեց ՀԱՊ կառաջնորդների հավաքին։ Միջազգային թեմաներ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի հետ սահմանին և շփման գծի երկայնքով իրավիճակի սրման ուղղված ադրբեջանական փորձերը միջազգային հանրության համապատասխան արձագանքի բացակայության պարագայում հղի են ողջ տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացման վտանգով, այս մասին այսօր Դուշանբեում հավաքական անվտանգության պայմանագրի հերթական գաղթաժողովի ընթացքում հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը բացարձակապես անհիմն է և իրենից քաղաքական սադրանք է ներկայացնում հիմնված կողմ ակալ և կեղծ վերաբերմունքի վրա։ Այսօր Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի հետ Բաքվում կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Չեխիայի նախագահի խոսքով էլ Ադրբեջանը շարունակում է այդ երկրի կարևորագույն բիզնես գործընկերը մնալ, Չեխիայում սպառվող նավթամթերքի 30% ներկրվում է Ադրբեջանից, նշել է Միլոշ Զեմանը։ Թուրքիայի արևելքում նոր բախումներ են արձանագրվում թուրքական անվտանգության ուժերի և քրդական ջոկատների միջև։ Այսօր առավոտյան Մուշից ոչ հեռու գտնվող Սուլուջա գյուղում զինվորականներ տեղափոխող բեռնատարի պայթեցման հետևանքով վիրավորվել է 12 թուրք զինծառայող։ Իրավիճակը լարված է նաև թուրքական Քուրդիստանի ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Դիարբեքիրում, որտեղ ըստ ջիհան գործակալության շարունակում է արգելափակված մնալ քաղաքի կենտրոնական Սուր թաղամասը։ Թուրքական մամուլի տեղեկություններով քրդական մի շարք կազմակերպությունների ղեկավարներից բաղկացած 8 հոգանոց պատվիրակ նոր օրերս ուղևորվել է հյուսիսային Իրաք, Քանդիլ լեռան շրջանում պատվիրակության անդամները հանդիպել են քրդական աշխատավորական կուսակցության ղեկավարների հետ, քննարկելով Անկարայի հետ հնարավոր բանակցությունների և հետագա հրադադարի հեռանկարները։ Իսլամական պետության դեմ հաղթանակն անհնարին է առանց Սիրիայի իշխանությունների հետ համագործակցության, այս մասին այսօր Դուշանբեում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, հաստատելով Բաշար Ասադի վարչակազմի ռուսաստանյան զինամթերքի մատակարարումը առման մասին տեղեկությունները։ Եթե մենք չաջակցենք Սիրիայի իշխանություններին, այդ երկիրը լքած փախստականների թիվն անհամեմատ ավելի մեծ կլինի, նշել է Պուտինը նրա խոսքով։ Սիրիայում ստեղծված իրադրությունը ստիպում է բոլոր մեծ տերություններին մի կողմ թողնել աշխարհ քաղաքական հավակնությունները։ Դրա հետ մեկտեղ Պուտինը հայտարարել է, որ Բաշար Ասադը պատրաստ է ներքաղաքական ասպարեզում որոշակի զիջումների գնալ և սիրական ընդդիմությանը հանձնել իշխանական լծակների մի մասը։ Հունգարիան արտակարգ դրությունը հայտարարել Սերբիային հարող երկու գավառներում դատեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ միայն 3 սեպտեմբերի 14-ին սերբ-հունգարական սահմանը փորձել է հատել մոտ 10,000 փախստական։ Հունգարական խորհրդարանի կողմից վերջին օրերին կատարված օրենսդրական փոփոխություններից հետո էլ երկրի ոստիկանությունը իրավունք է ստացել ձերբակալել Հունգարիայի սահմանը հատած ցանկացած օտարերկրացում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրեր, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Այսօր մեկնարկած նստաշրջանի օրակարգում անմիջապես հայտնվեց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Դատելով իշխանությունների շտապողականությունից, արդեն այս տարի հանրաքվեն կարող է կյանքի կոչվել։ Փոփոխությունները մերժող ընդդիմադիր ուժերը, ժառանգությունը և հայազգային կոնգրեսը բուրըն մթնոլորտում սկսված նիստում վերահաստատել են իրենց դիրքորոշումը։ Մայրորեն վերաձևվում է իշխող հանրապետականի և Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Խորհրդարանից Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Սահմանադրական փոփոխություններին ընդդիմացող հակի և ժառանգություն խմբակցությունների պատգամավորները մինչև բուն նախագծի քննարկմանը հասցրեցին հունիցանել հանրապետականներին։ Երկու ուժերը, հիշեցնեմ, պաշտոնապես միացել են ոչի ճակատին։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն իր տեսակետները հնչեցրեց մի շարք խոչընդոտներ հաղթահարելով։ Ազգային ժողովի փոխոստնակ Շարմազանովը երկու անգամ անջատեց Փոստանջյանի խոսափողը, գործընկերուհու ելույթներին մշտապես անտարբեր չմնացող Առաքել Մովսիսյանը չխախտեց ավանդույթը, մատ թափ տվեց, երբ պատգամավորը սահմանադրության նախագիծը որակեց ազգային շահերի հետ կապ չունեցող։
Մենք ունենք նախատական տայինք նրա կարկարած գործնեության այս տարիների ընթացքում, և պետք է դատական կարգով նրան դատապարտել ազատազրկման, այլ ոչ թե բերել մի նախագիծ, որով երկարաձգեն նրա պաշտոնավարումը։
Ինչ ասեմ, քեռքի աշեցեք, մեկին տվել է, մեկին չի տվել։
Փոստանջյանը խորհրդարան եկած նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներ Վարդան Պողոսյանին ու Հրայր Թովմասյանին անվանեց Սերժ Սարգսյանի փաստաբաններ, որոնք ըստ պատգամավորի քաղաքական հարցերին պատասխանելու հնարավորություն չեն ունենալու։ Խորհրդարանում ուզում էր տեսնել փոփոխությունների նախաձեռնողին, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ պետք է ունենում դատավարություն, առանց Ամբաստանյանի դատավարությունը չի կարող ընթանալ։
Փոստանջյանի այս հայտարարությանը հետևեցին հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ Արտակ Զաքարյանի և Արտաշես Գեղամյանի պատասխանները։
Մեր իրավական գործընկերոջը պետք է ուղղակի կանոնակարգ օրենքը կարդալ, որտեղ 73-րդ հոդվածում հստակ գրված է, որ ազգային ժողովում ծառայության նախագիծը ներկայացնում է հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչ։
Հապ գագաթաժողովն է ընդանում Դուշանբեում և երկրի անվտանգության համար բացառիկ կարևորության հարցեր են քննարկում և արհեստականորեն այս գործընթացին ուզում են այսօր այս քննարկմանը միացնել հանրապետության հարգարժան նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանի։
Հակխմբակցության անդամները պահանջեցին սահմանադրության նախագծի քննարկումները հեռարձակել հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերով։ Այսօր 90-ականները չեն կահամացան, Լևոն Զուրաբյանին հակադարձեց ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը։ Հանրապետական պատգամավորները նաև հարկ համարեցին հիշեցնել Հ3-ն է խորհրդարանի նիստերը հեռարձակում։ Հեռուստաընկերությունը մամուլի հրապարակումների համաձայն օրինաց երկրինն է։
Դուք իրականում ցուցում եք կազմակերպել դավադրություն ժողովրդի թիկունք։ Սա ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ դուք վախենում եք հասարակական կարծիքից, որ դուք ուզում եք ինչ-որ բան անել, անեք գաղտնի ժողովրդից։
Ազգային ժողովի նախագահը սկզբից ընդդիմացավ Լևոն Զուրաբյանի առաջարկին, ապա օրվա վերջում հայտարարեց, որոշել են հեռարձակել։ Հանրային հեռուստատեսության տարածած հաղորդակցության համաձայն, ընդունելով Գալուստ Սահակյանի հորդորը, նիստերի հեռարձակումները կկազմակերպեն սեփական խնայողության հաշվին։ Վաղվանից ապա խորհրդարանական ամբիոնին մոտեցավ ու մինչև հայտարարությունների ժամն այնտեղից չհեռացավ նախագահի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանը, ասաց, թե սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնած հանրապետության նախագահը, թե դրանք մշակած հանձնաժողովականները ներկայացված նախագիծը չեն համարում դոգմա։
Պատրաստ են հետագա քննարկումների, որոնք անշուշտ կարող են այն ավելի բարելավել սահմանադրության նախագիծը։
Վարդան Պողոսյանը խորհրդարանական լուսումների ժամանակ հայտարարել էր ազգային ժողովի ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին դրույթը կամրագրվի ոչ թե սահմանադրությամբ, այլ ընտրականորեն զգրքով։ Այդ ճանապարհով գնալու առաջարկ նաև Վենետիկի հանձնաժողովներ արել։ Ազգային ժողովի կայքում տեղադրված նախագծում, սակայն, երկրորդ փուլի անցկացման դրույթը պահպանված է։ Պողոսյանը հավաստիացրեց, որոշումը կայացված է, բայց ձևակերպման փոփոխությունը հնարավոր է միայն հետագա փուլերում։
Երկրորդ փուլի գաղափարը կարող է լինել ֆակուլտատիվ գաղափար։
Կայուն մեծամասնության ապահովման քննադատներին Պողոսյանն այսօր պատմական էքսկուրսով հակադարձեց։
Հաստը մնում է, որ երբ որ պարլամենտում չկա հստակ մեծամասնություն, հանրապետության նախագահը կարող է ինչպես պոզիտիվ, այնպես էլ նեգատիվ դերակատարում ունենալ։ Վայմարյան հանրապետության վերջին ճակատագրական տարիների 1932-33 թվականներին երկրի նախագահը կանցլեր նշանակեց Ադոլֆ Հիտլերին, որը նախորդ ռայստագի ընտրությունների համեմատ ավելի քիչ ձայներ էր հավաքել։ Հանրապետության նախագահի ուրեմն վարկակիցը իհարկե հնարավոր չի կանխորոշել, և գերմանական շատ հետազոտողներ գտնում են, որ եթե 1933 թվականին Հիտլերը չնշանակվեր կանցլեր, ապա պատմությունը կարող էր լիովին այլ ընթացք։
ՀՀԿ-խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը չթաքցրեց սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումները կարող են ավարտվել արդեն այս շաբաթ։ Այդ նպատակով արտահերթ նիստի հրավիրումն էլ չբացառեց, ասում է խնդիրը շտապողականությունը չէ։
Մեզ համար եւ քաղաքական ուժերի կարծիքով ընդհանրապես ճիշտ ենք համարում, որ առաջի փուլը միանգամից ավարտենք, որովհետեւ սպեսիալիլի երկար ժամանակ ունենանք առաջարկությունների վրա աշխատելու։
Սահմանադրական հանրակրվեի անցկացման օր չեն շտապում հրապարակել։ Անցկացման հնարավոր ժամկետ նախկինում նոեմբերն էին նշում, այժմ դեկտեմբերը։
Դեկտեմբերի սկզբներին, եթե նախագահը նպատակարար կտնի, ասում եմ, որ կարելի է արդեն մենք պատրաստ կլինենք հանրակրվեի, եթե ազգային ժողովը դա իր դրական կարծիքը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ բողոքի ակցիաների է պատրաստվում ոչի ճակատը, անակնկալի գալով, որ արդեն այսօր խորհրդարանը սկսեց քննարկել փոփոխությունների նախագիծը, շուրջ 3 տասնյակ քաղաքական և քաղաքացիական ուժերի միավորող այս կառույցը գուցե վաղն արդեն փողոց դուրս գա։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրես և Ռաֆի Հովանիսյանի ժառանգություն կուսակցություններին միացել է Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած հիմնադիր խորհրդարանը։ Պարուհի Հայրիկյանն է նաև ոչի ճակատում։ Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Ազգային ժողովի նոր նստաշրջանը սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի քննարկումներից սկսելը ոչի ճակատում իշխանությունների սցենարի մի մաս են համարում։ Սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ արտահայտվող ուժերին միավորած չեք անցկացնի նախաձեռնությունից Արմեն Գրիգորյանի խոսքով, այս պատկերը կանխատեսելի էր հատկապես այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ խորհրդարանական երկրորդ ուժը, Բարգավաճ Հայաստանը, ոչինչի միանում։ Գրիգորյանը վստահ է, խորհրդարանում փաստաթուղթը դրական եզրակացություն է ստանալու, բայց իրենք հաղթանակի փողոցում են հասնելու, ասում է նա։
Ազգային ժողովը մեծ բան չի փոխելու, հա, հիմնական պրոցեսը լինելու է փողոցային պայքարի միջոցով, ինչպես գիտեք, մենք արդեն Գյումրիի ցույցին ենք նախապատրաստում ու այդ պայքարն է հիմնականում որոշելու։
Առաջիկա օրերին խորհրդարանում փաստաթղթի քննարկմանը զուգահեռ ոչի ճակատը բողոքի ցույց կանցկացնի ազգային ժողովի դիմաց։ Օրը դեռ չեն որոշել, նախապատրաստվում են։
Ըստ հետազոտության, որը կատարել է PR գրուպը, 61% կգտնվա, որ սահմանադրական փոփոխությունները պետք չեն, 15% այսպես ասած չկողմնորոշված է, հա, չգիտի պետքա թե պետք չի, դա շատ չնչին կոսամնում, որ գտնումա, որ պետք է։ Այսինքն այս հասարակությունը բացարձակ մեծամասնությունը ըստ հետազոտության դեմը, դա նշանակում է, որ կա հասարակությունում պահանջը, որ ոչի պահանջ կա։
Ոչի ձայնը կլսվի նաև խորհրդարանի նիստերի դահլիճում, հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը արդեն միացել են ոչի ճակատին։ Գրիգորյանի տպավորությամբ բարեփոխումներին դեմ կարտահայտվեն նաև օրինաց երկրի պատգամավորները։ Նրա տվյալներով ոչի կողմնակից են նաև Բարգավաճ Հայաստանի մի շարք պատգամավորներ,
օրինակ Վարդան Օսկանյանն ա, Վահե Հովանիսյանը նաև խոսած հարցազրույց ա տվել ու խոսել այն մասին, որ ինքը գտնում ա, որ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն չկա։ Այսինքն նույն բակում էլ ամբողջությամբ Էլինար Վարդանյանն ա, Ստեփան Մարկարյանն ա, ես ոնց հասկանում եմ, նաև այսպես ասած ոչի կողմնակից։
Այսօրվա քննարկումները ըստ նախաձեռնության անդամի եւս մեկ անգամ ապացուցեցին, սահմանադրությունը փոխվում է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության համար և դրա դեմ պետք է պայքարել։ Արմեն Գրիգորյանը ամբողջ օրը հետևել է ազգային ժողովում նախագծի քննարկմանը։ Նրա խոսքով սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին նախագահի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանի փաստարկները իրականությունից կտրված են և ծիծաղելի։ Հատկապես տարօրինակ է համարում, երբ Պողոսյանը ներկայիս կիսանախագահական մոդելը քննադատելիս ապագայում առաջանալիք հնարավոր խնդիրներից է խոսել, կամ էլ ասել, որ երկրորդ համաշխարհայինի սկսելու պատճառը Գերմանիայում կառավարման կիսանախագահական համակարգն է եղել։
Ասել, որ նախագահը ստիպված Հիտլերին վարչապետա նշանակել ու դրա պատճառով երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսել, ու նաև արգումենտ ներկայացնել, որ կիսանախագահական դրանով վատատա, ասեն, մասնագիտական առումով չգիտեմ ինչ որակում էլ տամ։
Այս օրերին ոչի ճակատը կազմակերպչական աշխատանքներով է զբաղված, շուտով դուրս կգան փողոց։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, ես միայն հավելեմ, որ սահմանադրական փոփոխությունների թեմայի շարունակությունը մեր հեռուստատեսային ծրագրում թողարկման հյուրն է ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը, ժամը 20-ին այցելեք 3w azatutyun.am կայքը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Տաջիկստան, որտեղ կեսօրին տեղի ունեցավ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հերթական գագաթաժողովը։ Թե ինչ է քննարկել Սերժ Սարգսյանը Պուտինի, Լուկաշենկոյի և Նազարբայևի հետ, պատմել է հենց ինքը Հայաստանի ղեկավարը բանակցությունների ավարտին լրագրողների հետ զրույցում։ Պաշտոնական Երևանը պարզվում է շահագրգռված է խաղաղապահ ներուժի մեծացմամբ։ Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Տաջիկստանի մայրաքաղաքում այսօր կայացել է ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի նախագահը։ Նախագահությունը այս կազմակերպությունում Տաջիկստանից այսօր անցել է Հայաստանին, ինչը թերևս հարմար է Ռուսաստանի համար, քանի որ ի տարբերություն Ղազախստանի և Բելարուսի, օրինակ, Հայաստանի ղեկավարության հետ Ռուսաստանի իշխանություններին ավելի դյուրին է պայմանավորվել։ Մի շարք նախաձեռնություններ այսօր Հայաստանի նախագահն արդեն իսկ հնչեցրել է, օրինակ, առաջարկել է ստեղծել ՀԱՊԿ խաղապահ ուժերի նախապատրաստման կենտրոն։ Հիշեցնեմ, ինչ օրս որևէ խաղապահ գործողությունների ՀԱՊԿ-ը չի մասնակցել։ Ինչպես եւ սպասվում էր, Սարգսյանը ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին այսօր իր մտահոգությունն է հայտնել հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության կապակցությամբ։ Մեջբերեմ նրա խոսքը. «Ես ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների ղեկավարներին տեղյակ եմ պահել Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակի մասին, շեշտադրելով հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում լարվածության աճի սպառնալիքը։ Նորից չեմ ուզում անդրադառնալ այդ հարցին, միայն կընդգծեմ, որ իրավիճակի սրման ուղված ադրբեջանական փորձը միջազգային հանրության համապատասխան արձանգանքի բացակայության պարագայում հղի են ողջ տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացման վտանգով», ասել է այսօր Սարգսյանը։ ՀԱՊԿ-ի այսօրվա գագաթնաժողովին ստորագրվել է նաև շուրջ 15 փաստաթուղթ, ընդհանուր հայտարարություն այդ թվում։ Ինչպես արդեն ասացի, նախագահությունը կազմակերպությունում ստանձնել է Հայաստանը և հաջորդ գագաթնաժողովը կանցնի եկող տարվա երկրորդ կեսին Երևանում։ Հիշեցնեմ, ոչ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները, ոչ կազմակերպությունը որևէ հայտարարություն հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության կապակցությամբ մինչ օրս չեն արել։ Ավելեմ նաև, որ հավաքին այսօր որոշում է կայացվել, որ եկող տարվանից սկսած ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը նշանակվելու է ռոտացիոն կարգով, այսինքն հնարավոր է, որ արդեն եկող տարի այս ռազմաքաղաքական կազմակերպության գլխավոր քարտուղար նշանակվի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Ցավալուն ելույթով այսօր հանդես է եկել նաև Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը, հերթական անգամ հայտարարել է, որ Մոսկվան աջակցում է և շարունակելու է աջակցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին, և ի դեպ, ինչպես և սպասվում էր, մեծամասամբ Պուտինը խոսում էր հենց Սիրիայից։ Ավելեմ նաև, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունները նախատեսում են համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալ։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերլուծական շրջանակները տարակուսած են, ինչու է հատկապես Սերժ Սարգսյանը շահագրգռված խաղաղապահ ուժերի ընդլայնմամբ, այն դեպքում, երբ որպես Ղարաբաղյան կարգավորման միջանկյալ տարբերակ պարբերաբար հնչում է այդպիսի զորքերի տեղակայումը շփման գծում։ Սահմանային վերջին լարվածության շրջանում ՀԱՊԿ-ը լուրը այսօր էլ Դուշանբեից Ադրբեջանին դատապարտող որևէ հայտարարություն չհնչեց։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանցի և հայաստանցի փորձագետները չեն ակնկալում, որ Դուշանբեի գագաթնաժողովի արդյունքում ՀԱՊԿ-ն կհրաժարվի չեզոք դիրքորոշումից ու իր աջակցությունը կհայտնի Հայաստանին Ադրբեջանի հետ հակամարտությունում։ Այսօր Դուշանբեում ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովին նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ իրավիճակը սրելու Ադրբեջանի փորձերը և միջազգային հանրության համարժեք արձագանքի բացակայությունը հղի են ամբողջ տարածաշրջանում իրավիճակի անկայունացմամբ։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի դաշնակիցները լրությամբ արձագանքեցին այս խոսքերին, համենայն դեպս ոչ կառույցի անդամ երկրների նախագահների պաշտոնական կայքեջերը, ոչ լրատվական գործակալությունները ոչինչ չեն հաղորդել Գետ 1 արձագանքի մասին։ Ռուսաստանցի հայտնի ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Գոլցը այսօր Ազատության հետ զրույցում քիչ հավանական համարեց, որ լայնածավալ ռազմական գործողությունների դեպքում ՀԱՊԿ-ն կկանգնի Հայաստանի կողքը, որովհետև ոչ Ռուսաստանի, ոչ կազմակերպության մյուս անդամների շահերից չի բխում ընտրություն կատարել Երևանի ու Բաքվի միջև։
Здесь дело не в отношении к Армении. Здесь дело в том, что если говорить всерьёз, то ОДКБ представляет собой довольно искусственную организацию.
Խնդիրը Հայաստանը չէ, իրականում ՀԱՊԿ-ն արեստական մի կառույց է, այն ըստ էության Ռուսաստանի հետ առանձին երկրների երկկողմ կապերի մեխանիկական մի միավորում է։ ՀԱՊԿ-ն առաջացավ ռուսաստանյան բարդույթի արդյունքում, թե գոյություն ունի ՆԱՏՕ, բայց Ռուսաստանը դաշնակիցներ չունի։ Պետք է հասկանալ, որ ռազմական դաշինքները կարող են ձևավորվել, եթե առկա է ընդհանուր մի թշնամի կամ ընդհանուր մի սպառնալիք, օրինակ ՆԱՏՕ-ն այդպես է գործում։ Ուստի ճգնաժամի դեպքում դժվար թե Հայաստանում հայտնվեն Ղազախստանի կամ Բելարուսի զինվորները։ Միջազգային և ամենտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը հիշեցրեց. Ռուսաստանը և Բելարուսը Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող հիմնական երկրներից են։ Նման պայմաններում ակնհայտ է, որ Մոսկվան, ՀԱՊԿ-ն չեն կարող աջակցել Հայաստանին, անտեսելով Ադրբեջանին, նշեց փորձագետը։
Հայաստանի կատարում ռազմական ոտնձգությունները բխում են նաև Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունից, այդ թվում Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունից։
Կովկասի ինստիտուտի ղեկավար Ալեքսանդր Իսկանդրյանը ասաց, չի կարծում, որ Հայաստանի իշխանությունները լրջորեն ակնկալում են ՀԱՊԿ աջակցությունը Ադրբեջանի հետ հակամարտությունում, ըստ քաղաքագետի, սահմանին լարվածության հարցը բարձրացվում է և ջանքերն էլ ուղղվում են այլ նպատակով, Ռուսաստանից նոր սպառազինություն ձեռք բերելու համար։
Աստնավից Ադրբեջանը բսիրիոզնը գովետի։
ՀԱՊԿ-ը որդեգրած այս մոտեցումը իհարկե չի կարող կանգնեցնել Ադրբեջանին և այն կշարունակի սրել իրավիճակը սահմանին։ Այս առումով Բաքվին չեն կարող կանգնեցնել նաև ԵԱԿ-ը Միսկի խմբի ընդհանրապես միջազգային հանրության որդեգրած դիրքորոշումները, բայց մյուս կողմից այս իրադրությունը, որը պահպանվում է, չի ենթադրում պատերազմի վերսկսում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաներ, դատարանն այսօր 9 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Հայկ Գյուրեղյանին։ Շանթ Հարությունյանի գործով դատավարության մեկնարկին, որպես բողոքի ակցիա, նա օդամղի ճատրճանակով կրակել էր ոստիկանների ուղությամբ։ Նույնիսկ ըստ մեղադրական եզրակացության թեթև վնասվածքներ պատճառելով իրավապահներին։ Այսօր սակայն 31-ամյա Հայկը ազատազրկվում է ոչ միայն Շանթից, այլ անգամ որոշ մարդասպաններից էլ խիստ պատժաչափով։ Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Շանթ Հարությունյանի և համախոհների ազատության համար պայքարի դուրս եկած Հայկ Գյուրեղյանն այսօր ինքը դատապարտվեց 9 տարվա ազատազրկման։ Անցած տարի հունիսին դատարանի բակում կայանած մեքենայի վրա բարձրացած և օդամղի ճատրճանակով ոստիկանների ուղությամբ կրակոցներ արձակած 31-ամյա երիտասարդին դատարանը մեղավոր ճանաչեց խուլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։
Հայկ Արմենյան Հայկ Արմենյանի Գյուրեղյանին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրենսդրի 284-ի 4-րդ մասով դատապարտել ազատազրկման 5 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրենսդրի 64-րդ սահմանված կարգով նշանակված պատիժները մասնակցել դումարակի միջոցով Հայկ Արմենյանի Գյուրեղյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 9 տարի ժամկետով։
Խիստ պատժի արժանացած Հայկ Գյուրեղյանը տուժող ճանաչված 5 ոստիկաններից միայն մեկին է պատճառել թեթև մարմնական վնասվածք, մյուս 4-ի առողջությանն ըստ մեղադրականի պատճառվել է թեթև վնասի հատկանիշներ չպարունակող վնասվածքներ։ Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի, ոտքի չկանգնելու և մեջքով դեպի դատարանը շրջվելու համար անբաստանյալը, ինչպես նախորդ դատական նիստերի մեծ մասի դեպքում, այսօր էլ հեռացվեց դահլիճից, ըստ էության զրկվելով անգամ սեփական վճիռը լսելու հնարավորությունից։ Այսօր վճիռը լսելու հնարավորությունից զրկված էին նաև Գյուրեղյանի հարազատները և համախոհները։ Նախորդ դատական նիստը խոչընդոտելու պատճառաբանությամբ դատարանը նրանց նույնպես հեռացրել էր դահլիճից։ Որդուն 9 տարվա ազատազրկման դատապարտելու մասին Արմենակ Գյուրեղյանը տեղեկացավ դատարանի Բաքում։ Նրա խոսքով այս վճռով իշխանությունները վրեժ խնդիր եղան Հայկից։
Իշխանությունները այնքան են թուլացել, որ իրենց համար ուժի ցուցադրությունը դարձել է գլխավոր նպատակ, և այս 9 տարին ունենել են որպեսի ցույց տան, որ իրենք ուժեղ են, իրենք թույլ չեն, բայց իրենք գնում են շատ վատ ճանապարհով և Հայաստանը տանում են շատ վատ ճանապարհով։ Շատ ուժեղներ են եղել, Չաուշեսկո, Սադամ, Քադաֆի, որոնք արժանացան շատ վատ ճակատագրի իրենց նմանատիպ գործողությունների հետևանքով։
Հարազատներն առայժմ չեն կողնորոշվել բողոքարկել վճիռը թե ոչ, սակայն հայրն ընդգծում է դատավարության ամբողջ ընթացքն անցավ բազմաթիվ խախտումներով։
Հրապարակայնության խախտում, հայկ իրավունքների խախտում, ժողովրդին դուրս են հանել և Այսօր ժողովուրդը նորից չկարողացավ մտնել, ասում է դու ժողովուրդը հեռացված է նիստերի դահլիճից։ Դա ինչ է դա, դա անհասկանալի մի բան։ Ընդհանրապես չի տեղավորվում տրամաբանության մեջ, բայց այս երկրի տրամաբանության մեջ տեղավորվում է։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ դատարանի Բաքում այսօրի պաշտպանություն Հայկ Գյուրեղյանի բողոքի ակցիային կազմակերպել նաև տասնյակ համախոհներ և իրավապաշտպաններ։ Նրանք հայտարարում էին, քաղբանտարկյալների թիվն այսօր Հայաստանում ավելացավ ևս մեկով։
9 տարի տալ մի տղային, որը պարզապես դուրս էր եկել, ըմբոստացել էր մեր տղաների դատավճռի դիմաց։ Միայն դրա համար Ենքան տարբերակներ կա, էլի կրկնողություն ենք ասում, որ փողոցում թափառում են և խուլիգաններ, և նարկամաններ, մարդասպաններ, ավազակներ, և ինչ ենք տեսնում այսօր, որ նրանք ազատության մեջ են, իսկ այն տղաները, որոնք իրոք պայքարել են 25-30 տարի առաջ այս երկրի համար, հիմա գտնվում են խցելում։
Ըստ մեղադրականի, նոյեմբերի 5-ի արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Շանթ Հարությունյանի ազատության համար դատարանի Բաքում բողոքի ակցիա իրականացրած Հայկ Գյուրեղյանի արարքը պայմանավորված է իրանկախությունը հասարակության մեջ ընդունված վարքագծի կանոններից շեղելու, ինչպես նաև Իրանը հասարակությանը հակադրելու և իր գերակայությունը ի ցույց դնելու մղումով։
Այն դատավորը, որ դա տալիս է 9 տարի, դրա համար դա միա թիվ է, 9 տարի, բայց մոռանա 9 տարի մի ամբողջ մարդկային կյանք է, այդ երիտասարդի համար, այդ երիտասարդ ինչ էր արել, որ նա 9 տարի էր ասում։
Հինգ ոստիկաններից բացի քրեական գործում դուժող ճանաչվեց նաև այն մեքենայի սեփականատերը, որի տանիքին բարձրացել էր ամբաստանյալը։ 9 տարվա ազատազրկումից բացի դատարանն այսօր որոշեց որպես փոխհատուցում Հայկ Գյուրեղյանից բռնական ձեր նաև 284,000 դրամ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շարունակելով դատական թեման, այժմ էլ այն մասին, թե ինչպես են իշխանությունները պայքարում այս համակարգում կոռուպցիայի դեմ, կամ պայքարում են թե ոչ։ Ժամանակին շեշտակի բարձրացնելով դատավորների աշխատավարձը, գործադիրը հենց այս պատճառաբանություններ բերում, թե շատ փող վաստակելով էլ կաշառք չեն վերցնի։ Այդուհանդերձ, թեկուզ հպանցիկ ուսումնասիրելով դատավորների ունեցվածքի մասին պաշտոնական տվյալները, պարզ է դառնում, որ միայն աշխատավարձը բավարար չէր լինի այսքան օգտակելու համար։ Իրինա Հովանիսյան անդրադարձը։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին մի շարք դատավորների ներկայացրած գույքի և եկամուտների հայտարարագրերը բազմաթիվ հարցեր են առաջացնում մասնագետների շրջանում։ Փաստաբանների և Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետների համոզմամբ հայտարարագրերում նշված որոշ փաստեր կասկածի տակ են դնում այդ եկամուտների թափանցիկությունը։ Հատկապես ուշագրավ տեղեկություններ կան դատական ամենաբարձրատյանի Վճռաբեկ դատարանի դատավորների ու նրանց ընտանիքների անդամների անցած տարվա հայտարարագրերում։ Նախ նկատելի է հազարավոր դոլարների հասնող նվիրատվություններ ստանալու միտումը։ Օրինակ, Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր Սերժիկ Ավետիսյանի կինը անցյալ տարվա ընթացքում ստացել է 100,000 դոլար նվիրատվություն, 60,000-ը առանձին, 40,000-ը առանձին։ Նույն դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավոր Ռուզաննա Հակոբյանի ամուսնու անունով հայտարարագրում նշված է տարվա ընթացքում նվեր ստացած ընդհանուր առմամբ 17,350 դոլարի մասին։ Քրեական պալատի դատավորներից Համլետ Ասատրյանը 9,000 դոլար նվիրատվություն է ստացել, Արթուր Պողոսյանի որդու հայտարարագրում էլ նշված է 7,300 եվրո նվեր ստանալու մասին։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արմեն Բեկտաշյանի կինն էլ 4,000 եվրո է նվեր ստացել և այլն։ Թե ումից են դատավորների մերձավորները նման գումարներ նվեր ստանում, չի հրապարակվում։ Փաստաբան Գևորգ Գյոզալյանը, ով նախկինում պարբերաբար հարցումներ էր ուղարկում դատավորների եկամուտների օրինականությունն ու աղբյուրները պարզելու նպատակով, մեզ է զրույցում ռիսկեր էր տեսնում նման նվիրատվությունների մեջ։
Կոռուպցիայի ռիսկ տեսնում եմ, որովհետև նվիրատվություն ասածը նախ պետք է պարզվի դրա ծագումնաբանությունը, ով է նվիրատվում եւ այլն։ Առավելևս դատավորի մասին է խոսքը, առավելևս խոշոր գործակների մասին է խոսքը, որովհետև մանավանդ Հայաստանի նման ասենք հասարակարգում նման նվիրատվություններ որպես կանոն անհետևանք չեն մնում։ Անկամ մի միջնորդ եթե դիմում ես հիշում պաշտոնատար անձի, որպես կանոն դա ընկալվում է, որ դու պարտքես ինձ։ Ուստի ստեղ պետական մարմինների աչալուրջ աշխատանքի շնորհիվ պետք է վերահսկվի և պետք է պարզվի դրա ծագումնաբանությունը, այսինքն ով ա տվել, որպես ինչ ա տվել, Իսկ եթե համակարգը հիվանդ է, այնտեղ իրական չի կգրեն, եւ եթե դա անհետևանք է, նրանք կշարունակեն դրել։
Այստեղ ինչ են դրում
երբ։ Օրենքի պահանջ է, նորից գալիս ենք Հայաստանի իրականություն։ Սովորաբար Հայաստանում օրենքները գրվում են քաղաքակիրթ աշխարհի աշխին թոս փչելու համար։ Մենք ժողովրդավար ենք, մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է եւ այլն։ Այդ շարքից է
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը պատահական չի համարում, որ արտարժույթով նվիրատվությունները ոչ թե անձամբ պաշտոնյաների, այլ հիմնականում նրանց ընտանիքների անդամների հայտարարագրերում են։
Որ օրինակ դուք լրագրողներ, որ իրա մասին խոսեք, ասի իմ կինը սա, ես եկամուտներ չունեմ։
Դատավորների հայտարարագրերում ակնհայտ է մեկ փաստ ևս. մեծ մասի դրամական միջոցները տարվա ընթացքում չեն նվազել։ Մի մասինը հակառակը տարեվերջին ավելացել են, թեև աշխատավարձի չափը մնացել է նույնը։ Արտակ Մանուկյանը արձանագրում է, որ առհասարակ պաշտոնյաների ֆինանսական հոսքերը վերահսկելու մեխանիզմեր մշակված չեն։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը ունի վարչական վարույթ հարուցելու լիազորություն, ինչը գրեթե չի իրականացնում։
Կարծես թե մի անտեսանելի ձեռք այս մարդկանց սաղ ծախսերը իրականացնում, այսինքն ինչ որ իրանք աշխատավարձ են ստանում, այդ նույն չափով եկամուտը աճում է։ Ինչը տրամաբանական չի։ Իմ համար հասկանալի չի, ինչ նպատակա հետապնդում պետությունը, երբ որ ինքը մի ինֆորմացիան որոշակյորեն թափանցիկա դարձնում, բայց դա չի ուսումնասիրում եւ առավել ևս դրանից բխող որևէ բացահայտումներ չի անում։ Հետևաբար ամեն ինչի կիսատը ավելի վատ է, քան ընդհանրապես չլինելը, որովհետեւ դրանով չէ որ մենք պետ բյուջեից ռեսուրսներ ենք ծախսում եւ այլն եւ այլն, եւ չկա դրա, այսպես ասած, follow-up-ը, շարունակականությունը, եթե չկա շարունակականությունը, բնականաբար հարց է առաջանում, այդ ինչիա պետ մեզ այս գործիքի ներդրումը, որովհետև
օրինակ ծակ չկա, օրինակ այդտեղ
ոչ որևէ իրավական պատասխանատվություն ներկա պահին գոյություն չունի։
Գևոր Գյոզալյանն էլ հիշեցնում է օմբուդսմենի անհետևանք մնացած արտահերթ զեկույցը դատավորների կոռումպացվածության մասին։
Եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը խոսում է, թե որ դատավորը որ դատարանում ինչքան կաշառք են վերցնում, եւ սա է անհետևանք մնում, հայտարարվել բնականաբար անհետևանք է մնալու։ Եվ այստեղ նորից ձևական առումով մենք ինչ ենք անում, օրենքի պահանջը ձևական առումով պահպանում ենք, եւ ով որ պետք է դրան ուշադրություն դարձնի, դրան ուշադրություն չի դարձնում իր սուբյեկտիվ շահերից ելնելով։ Արդեն այստեղ պետք է հարցը որոնել քաղաքական դաշտում։ Իս սուբյեկտիվ պատճառները այնքան շատ կարող են լինել, սկսած այդ նույն դատավորների կախվածությունից, սկսած այդ նույն դատավորները, թե ով ինչ է անում, ով ինչ պատվեր է կատարում եւ այլն։
Հավելեմ, որ 2012 թվականի հունվարից գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը երբևէ չի հրապարակել որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի անուն, ով հարստացել է պաշտոնյական դիրքի չարաշահմամբ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր Սերժ Սարգսյանը Դուշանբեում պետք է ստանձնի հապկում Հայաստանի նախագահությունը։ Դա տեղի կունենա կազմակերպության գագաթաժողովի շրջանակում, հիշեցնում է ժամանակօրաթերթն ու շարունակում։ Այս գագաթաժողովը, սակայն, Հայաստանի հանրության շրջանում սպասվում է ոչ այս իրադարձության պատճառով, այլ սեպտեմբերի 7-ին Պուտին-Սարգսյան-Մոսկովյան հանդիպման ընթացքում Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարության։ Հիշեցնենք, որ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին ավելի մանրամասն կներկայացնի ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովի ընթացքում։ Եվ ահա այսօր սպասվում է, որ Սերժ Սարգսյանը ներկայացնելու է այդ մանրամասները, գրում է ժամանակն ու հարցեր հնչեցնում։ Սերժ Սարգսյանը մանրամասներ ներկայացնելու է, այսպես ասած, փակ թե բաց ռեժիմով։ Սերժ Սարգսյանը բացի մանրամասներ ներկայացնելուց արդյոք ՀԱՊԿ-ին ինչ-որ կոչ առաջարկ ներկայացնելու է, թե ոչ։ Օրինակ, Սերժ Սարգսյանը առաջարկելու է այսուհետ անհապաղ հայտարարություններ տարածել Հայաստանի տարածքի ադրբեջանական հրետակոծությունների կապակցությամբ, կամ առաջարկելու է ընդունել սահմանային վերջին օրերի լարվածությունը դատապարտող հասցեական հայտարարություն ուղղված Ադրբեջանին, կամ արդյոք Սերժ Սարգսյանը ՀԱՊԿ-ին կոչ կանի որոշակի մոնիտորինգային մեխանիզմներ մշակել Հայաստանի, այսինքն փաստացի ՀԱՊԿ սահմանի դիտարկման եւ անվտանգության համար։ Թվարկում է ժամանակօրաթերթը։ Առավոտը զրուցել է Ֆրանսիայի քաղաքագետ Կայծ Մինասյանի հետ։ Ինչը չի գոհացնում այսօր պաշտոնական Բաքվին։ Ռուսաստանը 4-5 միլիարդ դոլարի զենք է վաճառել Ադրբեջանին։ Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները բավական բարձր մակարդակի վրա են։ Լրագրողի այս դիտարկմանն ի պատասխան քաղաքագետը նշում է. «Միայն զենքի վաճառքով չարժե գնահատել. Աշուշտ լավ չէ, որ այդ չափ զենք է Ադրբեջանը գնում Ռուսաստանից, բայց ինչ է տալիս այդ զենքն Ադրբեջանին? Ոչինչ. Միևնույն է, գիտեմ, որ իրենց պատկերացրած ձևով այդ զենքը չեն կարող գործադրել Հայաստանի կամ Ղարաբաղի տարածքի նկատմամբ. Ադրբեջանն այլ սպասելիքներ ունի Ռուսաստանից, չի կարողանում ստանալ և դժգոհ է դրանից։ Հակառակ իմ հայաստանցի գործընկերների մեկնաբանությունների Հայաստանի նախագահի այցը Մոսկվա վատ տպավորություն չթողեց ինձ վրա։ Ճիշտ հակառակը, այն հաջողված էր ըստիս, և թերևս Հայաստանի դիրքերը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում այսօր ամուր են։ Հայաստանը վստահելի կողմ է։ Դրական էր, որ Սերժ Սարգսյանի կողմից հնչեցրեց այն մասին, որ Դուշանբեում ՀԱՊ գագաթաժողովում ներկայացվելու է սահմաններում տիրող վերջին շրջանի իրավիճակը։ Չեմ կարծում, որ այսօր Ադրբեջանը լավ դիրքերում է, ասում է Կայս Մինասյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցություն է հրավիրել և ճանապարհային երթևեկության կարգավորման վերաբերյալ հանձնարարականներ տվել։ Օրինակ հանձնարարել է լուծումներ գտնել և մանր խախտումների համար վարորդներին ոչ թե տուգանել, այլ նախազգուշացնել։ Փաստորեն ոչ թալանին կարգախոսը տեղ է հասել, և Սերժ Սարգսյանը որոշել է ինքն իրենից սկսել։ Հասկանալի է, առջևում հանրաքվե կա։ Միայն թե խորհրդակցությունն ինչ թիթիզություն էր, կարելի էր ընդամենը զանգել Սաշիկին և վերջ։ Ընտանեկան բյուջեի ձևավորման խնդիրները հանրային հարթակ բարձրացնելը սիրուն չէ, բայց մյուս կողմից էլ, եթե ամեն ինչ տնավարի արվեր, այդ անձնազոհ արարքը պատշաճ հանրային հնչեղություն չէր ունենա, այսինքն զոհողությունն իր նպատակին չէր ծառայի, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակի մեկնաբանն անդրադառնում է էլեկտրաէներգիայի սակագնին առնչվող զարգացումներին։ Թերթում կարդում ենք. Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագնի շուրջ իրավիճակը որոշակի անում է օրորի, ընդ որում որոշակի անում է սպառողների համար ամենաանշահեկան հեռանկարով։ Այլ կերպ ասած, իրականանում են այն կանխատեսումները, որ Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա և կբարձրանա ճիշտ այնքան, որքան որոշել է Հայաստանի հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը դեռ այս տարվա հունիսի 17-ին։ Հաստատվեցին նաև այն պնդումները, թե էներգահամակարգ կում աուդիտ անցկացնելու մասին հավաստիացումները ընդամենը բեմադրված ներկայացումներ են սակագնի բարձրացման համար համոզիչ փաստարկներ բերելու համար։ Եթե սակագնի բարձրացումը իշխանությունների համար իրոք կասկածելի էր և նրանք իրականում ուզում էին պարզել, թե արդյոք բարձրացումը հիմնավոր է ու արդարացված, ապա օգոստոսի 1-ից սակագինը խոշոր սպառողների համար չէր բարձրանա։ Բա որ հանկարծ տեսականորեն պարզվի, որ էլեկտրաէներգիայի թանկացումը հիմնավոր չէ, ուրեմն սակագինի կրկին պետք է իջեցվի, ավել վճարված գումարները պետք է վերադարձվեն վճարողներին, հարցերը հնչեցնում հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած և կառավարության կողմից ներկայումս իրականացվող աուդիտախաղերը ունեն բացառապես մի նպատակ՝ հիմնավորել սակագնի բարձրացման անխուսափելիությունը։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման Սիրիացի փախստականների շուրջ ստեղծված իրավիճակն է։ Եվրոպացի պաշտոնյաները բանակցում են, թե որ երկիրն ինչ չափաբաժնով պետք է ընդունի ապաստան խնդրող այս մարդկանց։ Մինչ այդ Շենգենյան գոտու մի շարք պետություններ մեկը մյուսի հետևից խստացնում են մուտքի պայմանները, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրամիության անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարները երեկ Բրյուսելում չկարողացան համաձայնության գալ փախստականների ընդունելության չափաբաժինների շուրջ։ Խոսքը 120 000 փախստականների մասին է։ Ֆրանսիան և Գերմանիան պնդել են, որ պետք է հստակ պայմանավորվածություններ լինեն փախստականների թվի և ընդունելության ժամկետների շուրջ, սակայն կենտրոնական Եվրոպայի որոշ երկրներ դեմ էին, հիմնավորելով, որ դա կհանգեցնի Եվրոպայում փախստականների էլ ավելի մեծ ներհոսքի։ Եվրոպացի նախարարները պայմանավորված են հասել միայն երկու տարվա ընթացքում Իտալիա և Հունաստան ժամանած 40 000 փախստականներից 34 000-ին իրենց երկրներում տեղաբաշխելու սկզբունքի շուրջ։ Առաջարկները վերջնականապես կհաստատվեն հաջորդ հանդիպմանը հոկտեմբերի 8-ին։ Միգրացիոն ճգնաժամի հարցով այսօր լսումներ են տեղի ունեցել նաև Եվրախորհրդարանում։ Մենք խոսում ենք 40 000-ի մասին, խոսում ենք 120 000-ի մասին, եթե դրան գումարենք Սիրիայի հարևան երկրներ փախստականներին, նաև տեղափոխված անձանց, կարծում եմ, կստանանք ընդհանուր առմամբ մոտ 12 միլիոն, հայտարարել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին, կոչ անելով Եվրամիության երկրներին միասնական կերպով հարցին լուծում տալ։ Մինչդեռ Եվրամիության մի շարք երկրներ խստացնում են սահմանային ստուգումներ, այդպիսով փորձելով վերահսկել միգրանտների չդադարող հոսքը, հատկապես կոշտ միջոցների է դիմել Հունգարիան, որը փակել է Սերբիայի հետ սահմանի գլխավոր անցակետը։ Տեղի իշխանությունները հայտարարում են, որ անցած գիշեր հունգարական սահմանը հատել են ռեկորդային թվով փախստականներ 9380 հոգի, հարավորները միջդեռ մնացել են սահմանային փշալարերի ետևում։ Ռոյթերզի տեսախցիկն արձանագրել է հարավոր փախստականների, ովքեր անցյալ գիշերը լուսացրել են սերբ-հունգարական սահմանին, նրանցից շատերն, այդ թվում տասնյակ երեխաներ, քնել են ասֆալտին առանց ծածկոցների։ Այստեղ ենք անցյալ գիշերվանից, մեզ ասացին, որ սահմանը փակ է, մենք ասել ենք այստեղ չգիտեմ ինչպես կարելի այս ցուրտ եղանակին, ասել է փախստականներից մեկը Մոհիր անունով երիտասարդը. Այսօրվանից Հունգարիայում ուժի մեջ է մտել նաև նոր կարգ երկրի տարածքում ապաստանի տրամադրման և փախստականների հետ աշխատելու մասին, նրանք ովքեր կհրաժարվեն գրանցվել, փորձելով տեղաշարժվել Հունգարիայի ապօրինի կձերբակալվեն։ Հունգարական ոստիկանությունն այսօր արդեն հաղորդել է տասնյակ ձերբակալվածների մասին։ Սահմանային վերահսկողությունը խստացրել է նաև Ավստրիան, դադարեցնելով երկաթուղային հաղորդակցությունը Գերմանիայի հետ։ Վերահսկողության խստացման մասին հայտարարել է նաև Չեխիան։ Սահմանները փակելն ընդհանուր առմամբ հակասում է Շենգենյան համաձայնագրին, որը ենթադրում է ազատ տեղաշարժ համաձայնագրի տակ ստորագրած երկրների միջև, սակայն Շենգենյան գոտու երկրները նաև լիազորված են որոշ ժամանակով վերահսկողություն սահմանել ներքին սահմանների վրա։ Սիրիայից, Աֆղանստանից, Իրաքից և այլ երկրներից փախստականների ռելի հոսքին Եվրոպան դժվարությամբ է դիմադրում։ Փախստականների մեծամասնությունը չի ցանկանում գրանցվել Եվրամիության առաջին երկրներում, որտեղ հայտնվում են որպես կանոն Հունաստանում կամ Հունգարիայում, հուսալով ապաստան ստանալ Գերմանիայում կամ մեկ այլ արևմտաեվրոպական երկրում։ Փախստականների հիմնական թիրախներից մեկը գերմանական Մյունխեն քաղաքն է, որն այլևս չի դիմանում այդ հոսքին։ Սեպտեմբերի 12-ին ավելի քան 13,000 միգրանտ է ժամանել Բավարիայի երկրամասի մայրաքաղաք։ Գերմանիայի փոխկան Կանցլեր Զիգմար Գաբրիելը հայտարարել է, թե երկիրը գրեթե սպառել է նոր փախստականների ընդունման հնարավորությունը։
Գնալով ավելի ու ավելի հավաստի են դառնում Սիրիայում ռուսական զինուժի ընդլայնման մասին լուրերը։ Արևմուտքի դիվանագետները նույնիսկ Ռուսաստանի բանակին պատկանող տանկեր են տեսել այստեղ։ Մոսկվան չի հերքում, որ աջակցություն է ցուցաբերում Ասադի իշխանությանը, միայն թե այդ օժանդակությունը Վաշինգտոնն այլ կերպ է մեկնաբանում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգներին և Արևմուտքին մտահոգում է Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը ընդլայնելու մասին լուրերը։ Ըստ Պենտագոնի տեղեկությունների, Ռուսաստանը վերազինում է Լաթաքիա քաղաքին մոտ գտնվող օդանավակայանը։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Պենտագոնի մամուլի խոսնակ Ջեֆ Դեվիսը ասել է, թե վերջին օրերին մարտիկ և ռազմական սարքավորումներ են տեղափոխվում այդ օդանավակայան, և ենթադրվում է, որ այնտեղ ռազմաօդային ռազմակայան է հիմնվում։ Միաժամանակ նա ասել է, որ այնտեղ դեռ չեն տեսել ռազմական օդանավեր կամ մարտական ուղղաթիռներ։ Երկու շաբթի օրվա բրիֆինգում Ջեֆ Դեվիսն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Ռուսաստանի ներդրումը իսլամական պետության խմբավորումների դեմ միացյալ պայքարում, բայց եթե այդ մատակարարումները ռազմական աջակցություն չէ Սիրիայի գործող կառավարությանը։ Պենտագոնի երկու պաշտոնյաններ, որոնց անունը չի նշվում, Ռոյթերզին ասել են, թե Լաթաքիայի մոտ ռուսական տանկեր կան։ Ավելի կոնկրետացնելով, նշվել է, որ Լաթաքիայի մոտ ռուսական T-90 տիպի 7 տանկ է հայտնաբերվել։ Կան նաև հրետանային համակարգեր, և դատելով դրանց տեղադրման դիրքից, ենթադրվում է, որ դրանք ռազմակայանի անձնակազմին պաշտպանելու համար են։ Տարածաշրջանում աշխատող դիվանագետներից մեկը, նորից անունը չբացահայտելու պայմանով, Ռոյթերզին ասել է, որ թռիչկուղու վրա շինարարական աշխատանքներ են կատարվում։ Թռիչկուղին երևի նախատեսված չէր որոշ տեսակի օդանավեր ընդունելու, և հիմա նրանք կատարելագործում են այն, ասել է դիվանագետը։ Այս շրջանը համարվում է Սիրիայի գործող իշխանությունների միջնաբերդը։ Հնուց ի վեր այն բնակեցված է եղել ալավիտներով, կրոնական այս ուղղությանն է պատկանում նաև ասադների ընտանիքը։ Մոսկվան պնդում է, որ զորքեր չի ուղարկում Սիրիա, չի մեծացնում իր ռազմական ներկայությունը, միաժամանակ հաստատում է, որ շարունակում է ռազմական օգնություն, ռազմական տեխնիկա տրամադրել Սիրիայի իշխանություններին։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ անհնարին է հաղթել իսլամական պետության խմբավորումներին առանց համագործակցելու Սիրիայի իշխանությունների հետ։ Նա ասել է, որ Մոսկվան կշարունակի ռազմական օգնության տրամադրումը Բաշար ալ-Ասադի կառավարությանը։ Ստրատֆորն այսօր վերլուծություն է հրապարակել, ուր նշված է, որ Ուկրաինայի արևելքից մինչև Սիրիա, մինչև Լեռնային Ղարաբաղ, Ռուսաստանը կանխամտածված քայլեր է կատարում ռազմավարական տարածաշրջաններում ընդլայնելու իր ներկայությունը և ազդեցությունը։ Այդ ձգտումները թանկ կնստեն, բայց այդ քայլերը զուրկ չեն քաղաքական տրամաբանությունից։ Ուժեղ թե թույլ, կապիտալիստական, կոմունիստական թե ցարական, միևնույնն է, Ռուսաստանը միշտ ձգտում է աշխարհագրական գոտիներ ստեղծել իր շուրջ սեփական անվտանգության համար, գրում են Ստրատֆորի վերլուծաբանները։ Սիրիայի մասով նշվում է, որ Լաթաքիայում ալավիտներով բնակեցված այդ շրջանում կառավարական զորքերին օգնության նշանակալից ընդլայնումը վկայում է այդ շրջանում Ռուսաստանի երկար մնալու մտադրության մասին։ Մտածելով, թե որևէ խաղաղ լուծում հնարավոր է ի վերջո փլուզվի, Ռուսաստանը պլանավորում է Սիրիայի ալավիտներին օգնելու դեֆակտո պետություն ձևավորելու համար։ Ալավիտների միջնաբերդը համարվող այդ շրջանը, որը հիմա կախված է Ռուսաստանի օգնությունից, Լաթաքիա և Տարտուս նավահանգիստները, միջերկրականի արևելյան ափին Ռուսաստանին հաստատվելու և այդ շրջանում ազդեցիկ դերակատարության հենարան են տալիս, գրում է Ստրատֆորը, և վկայակոչելով իր աղբյուրները, հավելում է, որ Սիրիայում իր ռազմական ներկայությունը ուժեղացնելու վրա Ռուսաստանը արդեն $500 միլիոն է ծախսել, այդ միջոցները Սիրիային ուղղվել Սևծովյան ռազմական բյուջե։ Մեկ այլ հետազոտական խումբ, Նյու Յորքում գործող ռիսկերի գնահատման Սուֆան գրուպը, կանխատեսում է Սիրիայում իրավիճակի վատթարացում։ Եթե Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը քաղաքացիական պատերազմի երկու կողմերին օգտագործեն որպես լծակներ միմյանց հանդեպ, ապա Սիրիայում իրավիճակը ավելի կվատթարանա, նշել են վերլուծաբանները։
ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ բացառիկ հարցազրույցում անդրադարձել է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակին։ Իսկ վիճակն, ինչպես հայտնի է, առնվազն քաղ բանտարկյալների մասով առայժմ հուսադրող չէ։ Ճաղերի հետևում են հայտնի իրավապաշտպաններ Յունուսները, Ազատության լրագրող Խադիջա Իսմայելովան, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Դանիել Բայեր Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խորը անհանգստություն է հայտնել Ադրբեջանի քաղաքական բանտարկյալների կապակցությամբ։ Նա ասել է, որ հարցերից մեկն այն է, որ անձամբ բախվում է իր հիշողություններին կապված Բաքու այցելությունների հետ, երբ հանդիպում էր հիմա բանտարկվածի կարգավիճակ ունեցող մարդկանց։ Դեսպանն ասել է, որ այդ հիշողություններն իրեն ստիպել են մտածել։ Այս մարդիկ խելացի են, նրանք ցանկանում են կառուցել ավելի ուժեղ, ավելի բարգավաճ, ավելի ժողովրդավարական Ադրբեջան։ Գնահատելով ներկայում Ադրբեջանում քաղաքական և քաղաքացիական ակտիվություն դրսևորող անձանց նկատմամբ շարունակվող հետապնդումներն ու բանտարկությունները, ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանն ասել է. «Սա Միացյալ Նահանգների մասին չէ, Ադրբեջանի մասին է, Ադրբեջանի ապագայի մասին է»։ Խադիջա Իսմայելովայի, Ռասուլ Ջաֆարովի, Ինտիգամ Ալիևի, Յունուսների նման մարդիկ, նրանք այն մարդիկ են, որոնք հավատում են իրենց երկրի ավելի լավ ապագային և նրանց բանտում պահելը սարսափելի կորուստ է։ Դեսպանը հիշեցրել է մի շարք երկրների հետ համագործակցելու պատրաստակամության մասին, կրկին հստակեցրել Ադրբեջանի հետ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու պայմանը, վերացնել մարդու իրավունքները և հիմնարար ազատությունները հարգելու խոչընդոտները։ Մինչ դեսպանն ափսոսանքով է վկայակոչում բանտում հայտնված լրագրողներին, իրավապաշտպաններին և վերահաստատում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավման պայմանները, Ադրբեջանը շարունակում է եվրոպական կառույցների դեմ արշավը։ Ադրբեջանական Միլի Մեջլիսը երեկ ընդունեց հայտարարություն, Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության Եվրանես խորհրդարանական վեհաժողովը ելքելու գործընթաց սկսելու սպառնալիքով։ Ադրբեջանի խորհրդարանն այս քայլով հակադարձում է Եվրախորհրդարանին, որը սեպտեմբերի 10-ի բանաձևով Ադրբեջանի իշխանությունը կոչեր արել անհապաղ ազատել հետաքնող լրագրող Խադիջա Իսմայելովային, նաև բանտարկված մյուս ակտիվիստերին, իրավապաշտպաններին և փաստաբաններին։ Եվրախորհրդարանը միևնույն ժամանակ Եվրահանձնաժողովին և Եվրամիության անդամ երկրներին կոչեր արել քննարկել քաղաքական գործերում ներգրաված բոլոր գործիչների, պաշտոնյաների և դատավորների նկատմամբ թիրախավորված պատժամիջոցներ և վիզաների արգելքներ կիրառելու հարցը։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը թղթի կտոր է որակել Այդ բանաձևն ինձ համար ոչ ավելին է, քան թղթի կտորը, ես դրան նշանակություն չեմ տալիս», ասել է Ալիևը Բաքվում Չեխիայի նախագահ Միլոր Զեմանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ «Այդ բանաձևն անհիմն է, կեղծ քաղաքական սադրանք, զրպարտություն», հայտարել է Ալիևը և ակնարկել, թե այդ ամենի հետևում հայկական լոբին է։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահի, Եվրամիությունում Եվրախորհրդարանում ստեղծվել է հակա-ադրբեջանական խմբավորում, որի նպատակն է Ադրբեջանի հեղինակության բարկաբեկումը։
Վերադառնանք Հայաստան. Գյումրիում, ուր ամեն քայլափոխին նկատելի է ռուսական ներկայությունը, կավելանա հրապարակ Կուրսկ անվանումով։ Ինչպես քաղաքային իշխանություններն են հիմնավորում, ռուսական կողմից ստացված առաջարկը չեն մերժել, հարաբերություններն ավելի են ջերմացնելու։ Տեղից Սաթենիկ Աղզվանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրին այսուհետ կունենա Կուրսկի հրապարակ։ Ավագանին արդեն իր որոշումը կայացրել է։ Հրապարակի անվանակոչությունը խթան կհանդիսանա էլ ավելի զարգացնելու Գյումրի ու Կուրսկ քաղաքների մշակութային տնտեսական համագործակցությունը։ Այսպես է հիմնավորել իր որոշումը Ավագանին։ Քաղաքապետարանի ճարտարապետության բաժնի պետ Սուրեն Կուրազյան։
Նամակով դիմել են Կուրսկի կողմը, քաղաքապետարանը դա քննարկել է եւ քննարկումից հետո է տեղում։
Հայ-ռուսական բարեկամությունը խորհրդանշող այգու կամարներն արդեն պատրաստ են։ Հաջորդ ամիս նախատեսվում է Կուրսկից ժամանող մեծ պատվիրակության պայմ բացել։ Այսօր արդեն բարեկամությունը խորհրդանշող ցուցանակներ փակցվում հաղթակամարին։ Պուրակի տարածքը վարձակալությամբ է հանձնվել Կուրսկի հայ համայնքին։ Կուրսկի հայ համայնքի ղեկավարի մտերիմներն են հետևում ընթացող աշխատանքներին։ Աշոտ Մուսիկյանը ասաց, որ նախատեսում են գյումրեցիների համար հանգստի գոտի կառուցել խաղաղ հրապարակներով։ Հետաքրքրվեցի, թե արդյոք նպատակահարմար էր, որ հրապարակը Կուրսկի անունը կրեր, թե հայ համայնքի Վաղամերիկ բարերարի Ալեքսան Կոշտոյանի անունով։
Ինձիմար օրնակ Կոշտոյան Ալեքսանի անունով կոչեին հրապարակն ավելի լավ կլիներ։
Տարածքի բնակիչներն էլ են այն կարծիքի, որ հրապարակը ավելի ճիշտ կլիներ ոչ թե Կուրսկի, այլ Կոշտոյանի անունը կրեր։
Որ սարկել է, պատրաստել է, Էդո ամանտներ, Էդո ամանտներ։
Գյումրի ավագանուն անդամներից Լևոն Բարսեղյանը, ով իդեպ բոյկոտում է ավագանունիստերը, չի մասնակցում, ասում է, որ քանի դեռ քաղաքը չունի քաղաքաշինական կանոնադրություն, ում անունով հրապարակ ասես կարող են անվանակոչել առանց հանրային քննարկման։ Բարսեղյանը համոզված է, որ Կուրսկի հրապարակը վերջինը չի լինելու։
Դուք զորով տեղ բերում եք, ինչ որ կպցնում եք Կուրսկի հրապարակ, հետո Արիոլի, հետո Տուլայի, հա, հետո Ստալինգրադի հրապարակ, հետո ինչ, Գուլագի հրապարակ։ Մի խոսքով, կարող էին բանակցել, կարող էին ավելի արդյունավետ ինչ որ լուծում գտնել, որպեսզի աշխարհով մեկ խաղկու խայտառակ չլինեինք։
Քաղաքային իշխանությունները հույս ունեն, որ Կուրսկի հայ համայնքը հրապարակի բացումից հետո կոգևորվի ու ներդրումներ կանի։ Բարսեղյանը այստեղ մի օրինակ է բերում։
Կարելի էր ավելի հետաքրքիր անվանումներ տալ, անգամ ռուսական, բայց եթե հանկարծ երեկվակայենք, որ ասենք այդ տղերքը կամ ուրիշ տղերք աշխատում եւ ապրումը փող են ուղարկում Սիկտիկվար քաղաքից, ավելի դաժանպան ասեմ, ասենք Վորկուտա քաղաքից էին ուղարկում եւ հրապարակներից մեկի անունը դրվում է Վորկուտայի հրապարակ, ու ժամադրությունից տղան ուշանում է, աղջիկը զանգում, հարցնում է ուր է իր, ասում է Վորկուտայի, հիմա իրենց թվում է, թե Կուրսկի հրապարակը շատ բարեհոն չէ։
Ինչ կարծիքի են գյումրեցի մտավորականները Գյումրիում Կուրսկի հրապարակ անվանակոչության մասին։
Ինչո՞ւ է ռուսական բարեկամությունը ինքնըստինքյան կապ, բայց Կուրսկի հրապարակ անվանափոխելը իմ կարծիքով ժամանակավոր է։
Գտնում եմ, որ սա մի քիչ շատ է։ Տրգամդության զգացողությունը մեր ազգի մոտ ես ընդհանրապես չեմ կարող հասկանալ եւ ընդունել։ Ընդհանուր առմամբ ռազմավարական գործընկերությունը այն չէ, որ մեր մեծահարուստները, որոնք բնակվում են Ռուսաստանի տարբեր մարզերում, պետք է իրենց գումարները հավաքեն, կանեսեր եւ համապատասխան այդ քաղաքների կամ մարզի անունով հրապարակներ բացեն։
Կուրսկի հրապարակը հատվում է Դուդկո փողոցին, որի սկզբնամասում գործում է հայ-ռուսական գրադարանը։ Դուդկո փողոցից էլ ավելի շատ օգտվում է ռուսական ռազմաբազան։ Ծանր տեխնիկայի մեծ մասն այդպես է անցնում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարիներ շարունակ իրենց բնակարաններն են փորձում ստանալ Երևանի Աջափնյակ համայնքում վերխոյացող երկու բարձրահարկերի ապագա բնակիչները։ Տներն արդեն մի քանի անգամ վերավաճառվել են։ Այսօր նախագահականի առջև ցույցի մասնակիցները նաև դատավորներին են մեղադրել վաշխառուական այս պատմության համար։ Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Էլիտար շենքեր կառուցող Նորաշեն 2007 ընկերությունից խաբված սեփականատերերն այսօր հերթական անգամ հավաքվել էին նախագահի նստավայրի մոտ։ Աջափնյակ համայնքում գտնվող նորակառույց շենքերում նրանք տարիներ առաջ բնակարաններ են ձեռք բերել, սակայն այդպես էլ տան սեփականատեր չեն դարձել։ Ֆինանսական խնդիրների պատճառով կառուցապատող ընկերության ղեկավարները նույն բնակարանները գրավ են դրել մասնավոր անձանց մոտ և արքու վաճառք ձևակերպել փոխարենը տոկոսով գումար վերցնելով։ Ընկերության ղեկավարներ Լուսաբ Սամվելյանն ու Արմեն Թադևոսյանը դատապարտվել են 5 և 6 տարվա ազատազրկման։ Բնակիչները սակայն ասում են, հիմա իրենց կռիվը ոչ թե ընկերության դեմ է, այլ վաշխառուների։
Արդեն բոլորը, դատավորը, դատախազը, բոլորը ես համոզված եմ, բոլորը անգիր գիտեն, որ Գագիկ Առաքելյանը, Հերմինե Նավդալյանը, Ռազմիկ Ավաքյանը, մի խոսքով մի ամբողջ կազմ վաշխառուներ մեր բնակարանները վերցրել են գրավիտակ, և ես 5 տարի դատավարություն է գնում, փոխանակ, արդարավ, ինչ-որ դատավարության շնորհիվ մենք այսօր բնակարանները հետ բերեինք, ընդհակառակը մենք այսօր կորցնում ենք բնակարանները, այսինքն այդ վաշխառուներուն այսքան ցուցմունքներն ու փաստերն էլ զրոյի են հավասարացրել, կարծես թե դատավարություն չէ, շոու էր, մենք շոու էինք գնում մասնակցում 5 տարի։
Վրդովված բնակիչների խոսքով դատարանը իրենց բնակարանները խլած վաշխառուներին պատժելու փոխարեն նրանց նույնպես ճանաչում է որպես գնորդ։ Նրանք համոզված են այս ամենը տեղի է ունենում, որովհետև տոկոսով գումար տրամադրած անձին կազդեցիկ պաշտոնյաներ են եւ լծակներ ունեն։
Դիմել ենք նախագահին, դիմել ենք վարչապետին, որ իրանք հսկեն այս ամեն ինչին, որ գոնե իրենց ձեռքով գոնե մի քիչ արդարություն վերականգնի, փաստորեն ստացվում է ի՞նչ, իրենց հսկողությամբ էլ ոչինչ չարվեց, այսինքն այդ մարդիկ այնքան կան, որ կարող են բոլոր այս ամբողջ ժողովրդին ու բոլորին ոտնահարեն։
Այդպես էլ տան սեփականատեր չդարձած քաղաքացիները նշում էին, որ ստիպված են տարիներ շարունակ վարձով բնակվել։ Տուժող Մելիք Շահինյանը պատմում է, որ թեև 61 միլիոն դրամ է վճարել, որպիսի ворթիների համար բնակարաններ գնի, սակայն մնացել է ձեռն ու նայն։ 5 բնակարաններից եւ ոչ մեկն այժմ նրան չի պատկանում։
Թուրներս մնացել են դուրս է։ Մի տղաս երեխեքին ստիպված վերցրել գնացել Ռուսաստանի քուչեքն անգե։ Երկրորդ տղես էլ նորից գնաց Ռուսաստան, երրորդ տղես էլ խմբագիր աշխատում, նորից թողնումա գնա արդեն։
Միլիոններ եմ շարունակում դեռ կորցնել, վարձով եմ ապրում։ Մանկավարժեն, մանկավարժի աշխատավարձով, վարձով եմ 7 տարի ապրում, դեռ հլը փաստաբանից էլ իրանց կողմն են արդեն քաշի իրանց շահերնա պաշտպանում։ Ես պետք է նորից նոր փաստաբան վարձեմ, բայց ի՞նչ գումարով։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պատմում էին, որ տարիների պայքարի ընթացքում վաշխառուները մի քանի բնակարաններ այնուհանդերձ վերադարձրել են, սակայն հավելյալ գումարի դիմաց։
Այսօրվա դրությամբ ինքնասում է, եկեք 600-ով ես վաճառում եմ, 600, ուրեմն $550 արդեն տվել ենք, նշանակում է $1,100 պետք է նորից տանք, գնանք Արտաշես Մելիքյանից բնակարան առնենք։
Նորաշեն 2007 կոոպերատիվի գործունեությունից տուժած բնակիչները նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմին իրենց բողոքի նամակը հանձնեցին։ Նրանք պատրաստվում են վերաքննիչ դատարան դիմել, շարունակելու են նաև բողոքի ցույցեր անցկացնել։
Ֆինանսով տուժել ենք, հոգեպես տուժել ենք, ժամանակը կորցրել ենք, նույնիսկ 27 բնակիչներից մեկը մահացել է, մեկը ծանր հիվանդանոցում պարկած, մեկը վիրահատված, եւ երևի իրան ձեռնը տույա, որ բնակիչները քիչ-քիչ հիասթափվեն, հուսալքվեն, հիվանդանան, կոտրվեն, մահանան, բնակիչները թողել են, ես շահույթ ստանալով իրանք չգիտեմ հղպանան ինչ դարան, իսկ ժողովուրդը թողարն արտագաղթի ճամփեն բռնի կամ հայրիկից հիաստավի չգիտեմ ինչ են հասցնում ես։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ չափած հայաստանյան միայն 3 մարզերից սննդային թունավորումների մասին լուրեր ստացվեցին, ընդ որում նաև դպրոցներից։ Անկախ փորձագետները համոզված են, ոլորտում հեղափոխական բարեփոխումներ են պետք, ստուգումները ձևական են, սնունդ ներմուծողների մրցույթները ոչ թափանցիկ։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Անցած շաբաթ Արարատի, Շիրակի եւ Արագածոտնի մարզերում թունավորումների դեպքերը զայրացրել են սպառողների շահերի պաշտպան Բաբկեն Պիպոյանին։ Նա մեղադրում է սննդամթերքի անվտանգության ծառայությանը անգործության եւ կոռուպցիայի մեջ։
Հիմնական պատճառները կանգնում են հետեւյալում. պետական կարոստները չեն աշխատում։ Ոչ կանք ունեն, ոչ պրոֆեսիոնալիստ, ոչ գիտեն ինչ անեն, որ գնում են ստուգում են հետեւից այդ նույն տեղը նույն բանն ալու չան։ Այդ մարդկանց համար սննդամթերքի անվտանգությունը չի նարել։
Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արասոյանը եւս կարծում է, որ ստուգումները պետք է հաճախակի դառնան։
Ստուգումը շատ լավ է, ես կողմնակից եմ։ Ես նույնիսկ կողմնակից եմ, որ մասսայական սնվելու օբյեկտներում, հա, դպրոցնելա դա, մանկապարտեզնելա, թող շատ հաճախ լինի։
Ընդհանուր առմամբ անցած շաբաթ Արարատի մարզի 3 գյուղերում սննդային թունավորումների հետևանքով հիվանդանոց են տեղափոխվել ավելի քան 50 դպրոցականներ։ Նախնական վարկածով թունավորման պատճառ է դարձել նրբերշիկը, հարուցվել է քրեական գործ, բայց առայժմ որևէ մեկն, այդ թվում գյուղերի դպրոցներին սնունդ մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչները գործով անգամ որպես կասկածյալ չեն անցնում։ Դպրոցի տնօրենը պնդում էր, որ մատակարար ընկերությունը մեղավոր չէ։ Միջդեռ այս նույն ընկերությունը, որին պաշտպանում է դպրոցի տնօրենը, սնունդ է մատակարարում մարզի 13 դպրոցներին։ Այդ ընկերության գործունեությունը այժմ դադարեցված է, գլխավոր վարակաբանը զարմացած է։
Եվ շատ զարմացա, որ չգիտես ինչու դրա մասին խոսում էր ոչ թե այդ արտադրողը, այլ դպրոցի տնօրենը, որը կարծեմ լրիվ ուրիշ գործառույթներով պետք է զբաղվի, եւ ոչ թե արտադրողը
հայտարարացնի այդ նրբեշի կամ բան արտադրողին։
Սպառողների շահերի պաշտպան Բաբկեն Պիպոյանին նման մեղադրանքներ հնչեցնելու առիթ է տվել ծառայության իր նամակին ուղարկած ոչինչ չասող պատասխանը։ Խնդրել էր տեղեկություններ հաղորդել այն մասին, թե կոնկրետ ինչ գործողություններ են իրականացրել հատկապես կրթական հաստատություններում և արդյոք հայտնաբերվել են խախտումներ։ Ծառայության պատասխանատվությունում այս հարցերի պատասխանները չկան։ Հարցին, թե որն է անգործության պատճառը, Պիպոյանը նշում է անպատժելիություն ու կոռուպցիան։
Իմ օբյեկտիվ կարծիքը իրանց մասին սա է, ես կես էջն եմ, որտեղ այդ կեսն էլ խորհուրդ է, կես էջի կեսը խորհուրդ
է։ Պիպոյանը նշում է, որ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության դպրոցներում օրինակ ընդամենը 3 ընկերություն է սնունդ մատակարարում, սա արդեն կասկածներ է հարուցում։
Ցուցակի տարօրինակությունները եւ մեր երկրում ընդհանրապես տենդերների գործընթացում խնամի ծանոթ բարեկամ այս գործընթացը եղել է կա եւ լինելու է։ Մեր համար առաջնային է, որ ով ուզում է լինի այդ մատակարարը, ինքը ծանոթով է, ինքը մենակով է, իրենք 10 հոգով է, երեխեքին մատակարար են անվտանգ մտել եւ մտել, որը թույլատրելի է։
Այժմ զրուցենք ծնողների հետ։ Սարհ Հովանիսյանն իր 3 երեխաներին թույլ չի տալիս օգտվել դպրոցական ուղերից,
որովհետեւ չեմ վստահում, որպես լավ է համակարգը իմացող մարդ ինչ որտեղ, որովհետեւ չգիտես տենդերները ոնց են շահում, ինչ ընկերությունն են, այդտեղ գործում են արդյոք բարեկամական կապերը, գործում է արդյոք կաշառակերության ցանցը։
Բայց մայրաքաղաքի դպրոցներում մեծ մասը սնվում է դպրոցական բուֆետներում, թեև սնունդը ավելի թանկ է, քան խանութներում։
Ամեն օր ամեն միշտ տանում են
նորմալինում։
Մենք այնտեղ գրած են դեր չի եղել, էլի որ միջև օրվա վաճ էլի մնա։
Օրինակ այդ նույն բուրգին ուրիշտեղ նույն գնով եք գնելու, թե տարբեր է։
Ավելի էժան։
Էժան։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչությունում հակադարձում են, նշելով, որ տարեկան պլանում ներառում են 1000 ընկերություն եւ որ փորձում են ստուգել բոլորին, սակայն թունավորումների վերաբերյալ վիճակագրությունը ամենևին էլ լավատեսություն չի ներշնչում։ Անցած տարեվերջին Եղվարդի մանկապարտեզում սննդային թունավորումից 60 երեխա էր տեղափոխվել հիվանդանոց, հարուցվեց քրեական գործ, պատժվեց բուժքույրը՝ տուգանք վճարելով 100,000 դրամ։ Հայաստանի գլխավոր վարակաբանը մեր այս հարցին հետևյալ պատասխան տվեց.
Բիստրոներից դուք օգտվում
եք։ Ոչ։
Ինչու՞։ Համեղ չի՞ թե կասկածում եք։
Այնալենը։
Դա եթե հանրապետության գլխավոր ինֆեկցիոնիստը չի օգտվում սննդի կետերից, ուրեմն նա անվստահություն ունի։ Եթե եղբայր դու չես օգտվում, ինչու՞ պետք է ազգաբնակչությունը լայն սպառման օգտվի։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սա է թողարկման վերջին ռադիոնյութներ, Ազատությունը եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։